dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Pa presion të madh, dialogu rrezikon të dështojë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Produktet organike të Kosovës gjejnë hapësirë në tregjet evropiane. Qeveria nuk ndihmon personat mbi 18 vjeç pa përkujdesje prindërore dhe të braktisur. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raundi i ri në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi, cili u mbajt me 15 maj në Bruxelles në nivel të kryenegociatorëve, nuk ka dhënë ndonjë rezultat që shënon përparim në këtë proces. Njohësit e zhvillimeve politike Artan Muaxhiri dhe Dushan Janiç thonë se vetëm presioni ndërkombëtar mund të imponojë arritjen e përparimit në dialog, i cili, siç thuhet, nuk do të duhej të rrëshqiste në dialog teknik. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pa presion ndërkombëtar nuk pritet të ketë përparim në dialogun Kosovë-Serbi, thonë njohësit e çështjeve politike Artan Muaxhiri dhe Dushan Janiç. Sipas tyre, procesi i normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve rrezikon të dështojë. Komentet e tyre pasojnë një rrugë të ri bisedimesh që u zhvillua të hënën në Bruksel mes kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe homologut të tij serb Petar Petković. Në agjendë të diskutimeve ishin çështjet që dalin nga marrëveshja e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve, por të dyja palët thonë se nuk ka pasur ndonjë përparim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shkurt në Bruksel arritën marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve, ndërkësh më 18 mars në Ohër u pajtuan për aneksin e zbatimit. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se takimi 15 majit synoi që të qartësonte çështjet e hapura dhe se diskutimet do të vazhdojnë. Njohësi i proceseve politike Artan Muaxhiri thekson se takimet e kryenegociatorëve po dëshmojnë se vetëm prezenca e nivelit të lartë politik në dialog dhe presioni drejt për drejt ndërkombëtar mbi ta mund të prodhojë rezultate konkrete për çështjet e rëndësishme.
Kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić po e dëshmojnë vazhdimisht që vetëm ata janë alfa dhe omega e gjithë dialogut dhe çdo takim ku ata nuk janë prezent është i destinuar që të dështojë. Por në Ballkan vetëm presionet e mëdha janë efikase dhe vetëm me presionet e mëdha diplomatike mund të shkohet përpara në mënyrë kualitative.
Dushan Janiç, që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, vlerëson se pengesa kryesore në zbatimin e marrëveshjes për normalizim, si dhe në gjithë procesin e dialogut, ka të bëjë me mënyrën se si zhvillohen bisedimet ndërmjet palëve në Bruksel. Sipas tij, ato po i kthehen problemeve teknike, ndërkësh ndërmjetësuesit nga Bashkimi Evropian, siç thot ai, po e shohin dialogun ende vetëm si menaxhim të konfliktit.
Ako se Brisel bude držalo svoje metodologije nepriznavanja realnosti i ne promeni nešto, a mora da promeni format pregovora.
Brukseli vazhdon të përmbat metodës së tij të mos njohje së realitetit dhe të mos ndryshoj diçka. Ndërkaq, duhet të ndryshoj formatin e bisedimeve dhe plotësisht të përjashtoj dialogun teknik. Dhe dialogu po kthehet në teknik. Në qovë se kjo është e vërtet, atër jo vetëm që nuk ka paralajmërim për përparim, por nuk do të ketë fare, theksoi Janiç. Pas takimit të së hënës, kryen negociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë fajsuar njëri tjetrin për mos shënimin e një përparimi në takim. Krye negociatori Kosovës Besnik Bislimi deklaroi se në agjendën e takimit ka qenë gjithçka që ka të bëjë me zbatimin e marrëveshjes bazike të 27 shkurtit dhe se sekuencimi i zbatimit të marrëveshjes ka qenë pjesë qendrore e interesimit të palës së Kosovës. Ai akuzoi palën serbe se nuk ka pasur gatishmëri për të diskutuar dhe se ajo ka insistuar që të bisedohet vetëm për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërkaq krye negociatori i Serbisë Petar Petković deklaroi se bisedimet ishin të mundimshme dhe se aspak nuk ishte le të bisedohet me Prishtinën. Analisti Muaxhiri vlerëson se interpretimi marrëveshjes sipas interesave të palëve është parë edhe në takimin ndërmjet tyre, qoftë në nivelin e lartë politik, qoftë në nivelin e kryenegociatorëve.
Kryeministri Kurti edhe presidenti Vučić janë akomoduar me këtë situatën e kritereve të dyfishta ku disa kritere i kanë para presioneve dhe shantazheve dhe disa kritere i kanë kur nuk ekzistojnë këto presione dhe këto shantazhe. Pra të dy liderët jam duke e dëshmuar vazhdimisht që vullnetin e kanë minimal për të arritur këtë marrëveshje, edhe pse proceset integruese evropiane të shteteve të tyre varen ekskluzivisht nga suksesin në dialog.
Dushan Janić vlerëson se palët në dialog Kosova dhe Serbia po bëjnë gjithçka që është e mundur që ta detyrojnë palën tjetër të braktisë dialogun. Në këtë pikë është fajtor Bashkimin Evropian si ndërmjetësues të dialogut, i cili sipas tij nuk ka reaguar më herët për ta rregulluar situatën në terren në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Vazhdojmë me temën nga Kosova. Fëmijët pa përkujdesje prindërore ose të braktisur nga prindrit biologjik ndihmohen me një vlerë refinanciare nga shteti vetëm deri në moshën 18 vjeçare. Një nga ato është edhe Ana Ilazi, e braktisur nga prindrit, por që është rritur në SOS fshatrat e fëmijëve në Prishtinë. Kjo organizatë këta fëmijë i ndihmon edhe 3 vjet të tjera, por kërkojnë nga institucione që të krijohet baza ligjore që fëmijët e braktisur të ndihmohen deri në moshën 26 vjeçare, pasi këta janë pa ndonjë trashëgimi. Nadia Ahmeti na sjell këtë raport dhe dëgjojmë bashkë.
Ana Ilazi në moshën 6 vjeçare është braktisur nga prindrit e biologjik dhe është rritur në SOS fshatrat të fëmijëve në Prishtinë. Ajo tashmë është 19 vjeçare, ka lënë SOS-in dhe ka kaluar në fazën e gjysmë pavarësimit. Proces ky që fëmijët që rriten në SOS kalojnë të jetojnë në një banesë private. Deri në moshën 21 vjeçare, kur konsiderohet e pavarësuar plotësisht, një pjesë të qiras ja financojnë SOS fshatrat të fëmijëve, njëherësh janë në përkujdesje të tyre. Pas kësaj moshe, Ana vetë u kujdeset për qiranë dhe sigurimin e banimit. Ana është studente fizioterapisë dhe punon si informiere. Kjo i ka rritur besimin se me forcat e veta do të arritë siguroj banimin, edhe pse shprehet se po të kishte trashëgimin nga prindrit, do ishte me lehtë. Ana nuk ka informacione se a ka trashëgimin nga familja saj. Sos fshatrat e fëmijeve kanë kontribuar mjaftueshëm në rritjen, edukimin dhe arsimimin, tha Ana, dhe për këtë vlerëson se për një periudhë të shkurtër shteti duhet të kontribuojë.
Edhe shteti më pas pak para sysh këto sene, se ndoshta na mundë më rrit, na mundë më kontribu për shtetin, po dhe shteti duhet më kontribu për fëmijët që s'ka do më thonë prend ose që i kanë lënë. Te kjo funda të pjesa e pagesës, të pjesa e qiros, adën...
Me gjithë ndimin e sosit edhe punës që bën, në rastet e caktuara tregon Ana se ka momente të vështira financiare.
Po na dhe punojna, po ka pjesa tjetër që s'punon, si për shembull normal që pak zor, që ata më ia dal vet atë.
Ana është në mesin e 10 fëmijëve pa përkujdesje prindërore në SOS, mbi 18 vjeç, që janë në fazën e gjysmë pavarësimit, 8 vajza dhe 2 djem. Ndërkaq 39 fëmijë të tjerë janë nën